Akizue, goizaldetik, erresuma batura begira gaudela Manchesterren kolpea handia izan dutelako, polizien ikerketak zabali jarraitzen du Manchesterren, Bart 22 lagun hil dituen ekintzaile suizida bakarrik aritu den edo laguntzailerik izan ote duen jakin dute erresuma batuko segurtasun indarrek. Ainara Sosabitea, ordonetan zer diote erresuma batuko egunkari digitalek?
Ba, denek atzoko atentatu hori dute izpide nagusi, nola ez? The Times egunkariak dio ekintzaile suizidako 22 lagun hil dituela, bere notizian gaineratzen du ekintzailea lekuan bertan hiltzela eta orain polizia ikertzen ari dena dela bakarrik aritu ote den edo beste laguntzarik izan ote duen. The Guardian egunkarian ere antzerako izenburua, aurrak gaineratuz aurrak daudela Ariana Granderen kontzertuaren ondorengo erasoan hilakoien artean. Gauaren kontara ere egiten du, nola abeslari estatu batuarraren hiru orduko kontzertuaren ondoren argiak piztu eta jendea Manchesterrenatik ateratzen hasi zenean izan zela leherkata. Financial Times egunkariak berriz, ekintza terroristak 22 lagun hil dituela Manchesterreko leherketan eta Manchester hiriko Evening News egunkariak berriz dio, oraindik guraso eta lagun asko dagoela, atzo kontzertura joan ziren gaztetxu batzuen berririk gabe eta haien berrien bila jarraitzen dutela edo haien bila jarraitzen dutela. Eta azkenik ikusi dugu esate baterako desanen hor izenburua jarri dute inozenten hilketa 22 hildako aurrak tartean 59 zauritu aurrak zeuden Manchester Arenatik ateratzen ari ziren horien artean.
Goazen Manchesterera. Manchesterren bizi da bertan irakasle delako Markel Vigo. Egunon, Markel.
Hola, egunon.
Bueno, gu ondo, ez dakit, imaginatzen dut kolpe latza izango zela Manchesterren zate bar gertatu dena Ariana Granderen kontzertuaren amaieran. Orain hemen 11ak eta laurden dira, hor 10ak eta laurden, ez dakit zure lankideekin eta hitz egiteko modurik izan duzun, komentatu ote duzuen ze pasatu den bart Manchesterren.
Bueno, elkarrekintza gutxi euke dut, baina jendean komentatzen duna izan da, batez ere jendea Manchester kanpotik datoztenez lan egitera, nola trafikoa moztu duten hiri erdia polizia azpeteta hemen dago, eta lanera etortzeko arazoetaz ari da batez ere jendea, eta galdezkaia norbait ezagutzen duten atzo gertatutako lekuan, batez ere hori.
Zu ze bizitzara? Manchester Arenatik urruti edo nola bizitzara?
Ba, esan dezagun, hegoaldean bizi naizela 6-7 milatara. Orduan, ezer gutxitaz jabetu ginen. Bai entzun genuela poliziaren helikopteroa bueltaka gauean, baina zuek bezain bestelak idala uste dut momentu honetan.
Bai, helikoptero soinu entzun zenuen, eta jakintzen nuenean zerbait pasatu zela, jarriko zenuen BBC edo ikusteko, ez da?
Bai, momentu hortan berriak irakurtzen ari nintzen eta segituan ikusi nuen zelatatu zen. Eta hasiera batean zalantzasko zeuden, ez zekiten hildakorik zeuden ala ez, baina sare sozialetan hasi ziren argaziak eta partekatzen, eta nahiko irudi gogorrak ikusi ziren hildakoak eta gaur goizean esnatzerakoan konfirmatu dituzte kopuruak eta bar, baina atzo gauean nahiko, zalantza asko zeuden, ez? Eta, hemen nahiko zailatzen dira berriak eta ez azkar zabaltzen, ez igual Estatu Espainolean bezala, lehenbailen badena esaten dutela, baizik eta hemen bizkat igual kontserbadoreak dira, eta berriak mantentzen zailatzen dira, fidagarritasuna eduki arte, ez da? Orduan, zai, egon ginen, gaur goizera arte.
Hogeita bi dira hildakoak, hori esaten dute, eta tartean aurrak, ze aurretan erabe asko joan ziren Ariana Granderen kontzertura, ez da?
Bai, antza denez, nik ez dut abeslaria ezagutzen, baina nerabe eta gaztetxoei zuzendutako musika da. Hortaz, hemen nahiko arrunta da, horlako kontzertutara, gaztetxoak eta euren gurasoak elkarrekin joatea, ez? Hortun, ez da harritzekoa, gurasoak eta gaztetxoak hildakoen artean egotea.
Bueno, esan dugu Markel Vigo irakasle dela, irakasle zarazu School of Computer Science eskolan, ez da?
Bai, mengo informatika fakultatean, bai.
Aha, eta gargo izan zuen arteko izketa gaia da, ze arazo dauden trafiko aldetik, Manchesterera iristeko, ez da?
Bai, batez ere. Eta gero jendeak ere komentatzen du, ze impactuki dezakeen datozen elekziotan, ez da.
Aha, ze zentzutan, gora ezagun ekainaren 8an aukeratuko dituztela, aukeratuko dute parlamentua, Westminsterreko parlamentua, eta hortik aterako da gobernu berria, Theresa May, konservadorea, eta Jeremy Corbyn, laborista aurrez aurre, inkestak Theresa Mayren aldekoa dira, honek zer indartu egingo du horrendik ere gehiago Theresa May?
Ba hori da beldurra, ze azken asteetan ba Corbynen laboristak ba enkesten arabera ba euren zera gerturatu omen dira, ez, 10 puntutara eta jendea nahiko pozik dabil. Bueno, esan behar dugu Manchester leku nahiko aurrerakoia dela Partido Laboristaren hori, bihotza esan dezagun eta jendea nahiko, bueno, Partido Laboristaren aldekoa dela, ez. Nahiko balintzatuta daude alde hortatik. Eta bai, hori da beldurra. Ba ja erremontatzen zeudela ikusterakoan, ba pentsatu izan dute, ba bueno, nola badakizue, dolako terrorismo eta holako estandak daudenean, ba nola jendea jotzen duen segurtasunaren alde eta kontserbadoren alde. Ordun, bueno, hori da nik entzuten dudan elkarrizketak nire inguruan, ez?
Esan dugu Markel Bigo Manchesterren bizera eta bertan egiten du lan, Manchesterretik 51 bat kilometrora dago Liverpool eta Liverpoolen bizi data lan egiten du Ira Ortigosak. Ira, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Zue bizitzarete 51 bat kilometrora edo Liverpool dago Manchesterretik distantzia horretara gutxi gorabehera?
Bai, hori da. Bai. Trenean edo 45 minutu eta bai.
Zuk nola jakintzen nuen Barte atentatua egin dutela Manchester Arenan konzertu horren amaieran?
Ba, berrietan entzun genuen, ohera joatekotan ginen, eta bari, telefonoa begiratzen nire zen harrak ikusizun, eta hasieran ezin genuen sinetzi, baina, bueno, akizu. Baina Londresekoaren ostean ere, ba, egoera ja nahiko gogorra zen edo, hemen bizitzen egoera, eta orduan honekin ja, ba, jendeak horren, nik uste jendea horren sinetzi gabe da bitela, baina, bueno.
Eta bereziki, bueno, atentatu guztiak Europan eta edo zeintokitan gertatzen direnean beti dira kolpe latza gizartaren zat, baina bereziki aurrak bali madaude hildakoen artean, bueno, kolpea asko zera handiagoa da.
Bai, bai, hori da nik uste dut jendeak oraindik sinestu ezin duena. Zeren oraindik ere badaude esan zuen bezala aurrak edo esan dute behintzat berrietan eta gurasoak aurkitu ezinik ibili direnak, aurrasko zeuden gurasoek utziak zituzten aurrak euren kabuz joaten kontzertura eta gero hortzen den kanpoan zain, eta hotel bat, uste dut hotel in, Holiday Inn bat, uste dut izan zela umea jasotzen ibili zena geroan gurasoek aurkitu elizateko, eta, bueno, nik ume bat daukat eta horregatik horlako gozak ikusten imaginatzen dituan ean niretzako hori izan da uste dut ez golperik latzena, zeren zoritzarrez komiartan edo ituta gaude erlako atake eta olako eta zentzuten, baina egia da umeak tartean daudenean asko zere gogorragoa egiten dela.
Ba, imaginatzen dugu, ez du asu momentu hori guraso entzat ez da? Gurasoak gehienak kanpoan zeuden neskamutilak barruan kontzertua entzuten ari ziren bitartean, ez tanda izugarria eta eromen edo nahasmendu horretan gurasoak bilatu nahi du bere aurra, ez da? Non zaude, non zaude, ez da?
Bai. Eta ez, dakin ezinean, eta gainera, claro, mundu guztiak horrik, ez dakizuten, nondik atera diren, hori leku nahiko handia da, eta lakoetan imaginatzen dut, ez. Zoramena izango lizateke eta bueno, imaginatu ere ezin dute egin jendearen gurasoen eta umeen beldurra zen izango zen, hori esan.
Bai. Ira Markelekin ari gara izketan eta bai. Markeli galdetzen genion eta berak ere patzen zigun, ba, gaur egun gaur jendearen arteko komentarioetako bat izango dela, alde batik, bueno, ba, horrelako atentatuek eragiten duten beldurra edo kezka, baino bestetik, ez da aztu behar, ekainaren 8 hauteskundeak izango direla, eta horrek, gertaera honek eragina izan dezakela, jendearen botua ematerako momentuan, ez da?
Bai, hori da, noski, oza, alde batetik, bigarren mailako edo izango genuke, ez, jendea larrituago dago, atakaren gatik eta beldurren gatik, baina noski hori izan da, jendeak komentatu den denengo gozitariko bat, ere bai, zeren Liverpool ere, eta bueno, iparraldea orokorrean laborista da, eta nahiko jendeak zoritzarrez ikusten zuen konservadorek irabazi behar zutela eta Theresa Mayk irabazi behar zuela, baina sorte apur batez, Jeremy Corbynek lortuko zituela boto gehiago edo, baina honen ostean eta ikusita Brexitaren ostean ere ja nola immigrazioaren kontrako dakizu, ideia hau nola sortu zen eta handitu joan zen, honek ja immigrazioaren kontrako mestu handiagoa bidaliko duelakoan daude, eta orduan horrek ere beldurra, bueno, beldurra ematen die hemengo laboristei, zen azken batean uste da, ez, honek kontserbadorei emango diela indar gehiago edo. Azken batean jendeak uste duelako ba konservadoreek edo segurtasun handiagoa emango dietela, eta Markelek esan duen bezala, ba normalean jendeak konservadoren aldera jotzen du horlako kontuen eta bueno, hori ezakit, nire ustez edo hemen entzuten denaren arabera horrek ere gauzak txarragotuko lituzke, zen azken batean ba berriro ere beste bat beste aldera edo atake bat egon gelditzeteke eta gero buelta eta orduan ez dago gelditzerik. Eta hori da, gehien bat hemen ari direna komentatzen, jendeak uste du Jeremy Corbynek indarra galduko duela honen ostean bai.
Bueno, ba, hortxe zera kolpe latza Europarentzat, baina bereziki Erresuma Batuarentzat, Bart, bai. Izan dela tentatu hori. Eskarrak eman nahi dizkiegu gurekin egon diren Markel Bigori, esan dugu Markel informatika irakasle dela Manchester. Markel, eskarrik asko, besarka handi bat, Euskal Herritik.
Bai, zuei, eskarrik asko.
Eta beste besarkada bat zera Ira Ortigosarentzat, Ira Liverpoolen bizi da, Birminghameko Unibertsitatean euskara, kultura eta hizkuntza irakasle eta uneotan Liverpooleko unibertsitatean ere bai. Eskarrik asko, Ira.
Eskarrik asko zuei.
Bueno, zerratik ez dugu Ariana Granderen musika pitin bat entzuten nahi nera? Ariana Granderen musika, Ariana Grande. Don't need permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness, stop what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused, my mind is open. Bueno, esta noticiako gauzarik importantena, baina gaizki ez gogoratzea nor den Ariana Grande, esan dugu Ariana Granderen kontzertuen amaieran izan zela atentatua. 20.000 lagun inguru zeuden Manchester Arenan, estatuatetako pop izar gaztenen kontzertuan, 3 orduko musika festa izan zen, eta bukaeran argiak piztu zirenean entzun zen lerketa izugarri hori. Ez da garrantzizkoena, baina gaizki ez, gogorakartza eginera, ze, bueno, demostratzen du, frogatzen du datu horrek, 20.000 lagun Ariana Grande entzuten, beraz, arrakastan dia duka, nor da Ariana Grande?
Bueno, gaztetxo entzabatez ere Markel, Bigok berak esan du berak eretzola ezagutzen, eta segurasko gargoizean jende asko kentzun duenean Ariana Granderen kontzertu baten ondoren
nor
izan dela,
da,
zein da Ariana hau, ez? Ba, Ariana Grande ez da ikusi duzuen bezala, entzun gozen duten bezala Taylor Swift edo Selena Gomez, Katy Perry, Miley Cyrus hori bezain ezaguna, baina milioika eta milioika diska saltzen dituen pop izar gazteoitako bat 23 urtekoa, atzo Manchester Arena bete zuen bezala munduan zehar 100ka milaka pabilioi betetzen dituena bere kontzertuetan. Eta nondik atera da emakume gazte hau? Ba, Miley Cyrus edo Selena Gomez bezala aurrentzako egindako telebistakate bateko telesail batetik. Sekulako ahotsaren jabe dela diote, oraintxe bertan Mirari, gure teknikariak esan digu, lau oktaba terdi. Lau oktaba eta semitono bat, zehazten du berak. Sekulakoa da hori, sekulakoa da bai, sekulakoa ahotsa. Hiru disko ditu merkatuan, iaz argitaratu zuen azkenekoa, Dangerous Woman, eta lanaren izena duen kantua da orain entzuten ari garena. Grammy sarietarako izendatua izan dazkeneko bilanengatik, Spotify 450 milioi erreprodukzio baino gehiago ditu bere musikak, eta sare sozialetan ere sekulako jarraitzaile pila, 105 milioi lagun Instagramen, Beyoncék edo Taylor Swiften oso gainetik, 45 milioi jarraitzaile Twitterren, 32 milioi lagun Facebooken, ikaragarria da, Aurretan erabentza dizarra, atzore gaztetxoz beteta zegoen Manchester Arena, eta ekintzaren ondoren txio batean esan du, jotanago bihotzaren barru-barrutik diotasko sentitzen dudala gertatutakoa, eta ez tutitzik. Horixe, beraz, Ariana Gomezek Bart esan duena.
Ariana Granderen beste kanta bat erentzungo dugu, Into Grande You, ez? Into You izaneta, ez? I'm so into you, I can barely breathe. And all I wanna do is to fall in deep. But close ain't close enough till we cross the line. So name my game to play.
like sun.